You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bashkëkryesuesi i delegacionit shtetëror në dialog me Serbin Fatmir Limaj ka përsëritur se territori I Kosovës është I pacenueshëm dhe në Bruxelles shkojnë veç për njohje nga Serbia. Ai ka thënë se platforma e Kosovës për dialog nga Kuvendi tashmë është faktorizuar në procesin dialogues.
Në këtë dialog Serbia duhet ta njohë realitetin në sendin e Kosova. Unë nuk e di pse gjitha ajo zhurmë në Beograd, më thon të drejtën. Kosova sot ka një propozim zyrtar në dialogun e mëshëm me Serbinë. Ne ende nuk kemi asnjë qëndrim pozicion zyrtar të Serbisë. Me çfarë Serbia është e gatshme tani Republikën e Kosovës? Unë duhet t'i them që Kosova shkon në Bruxell për njohje, respektimi I suverenitetit dhe integritetit territorial të Republikës sonë. Kosova është e pandashme, e pacenueshme territori I saj dhe e patjetërsueshëm.
Në anën tjetër, presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se çdo ditë e shtyrjes së zgjidhjes për Kosovën është një mundësi që një shkëndi ta ndezë të gjithë rajonin. Në një intervistë për Reuters, Vučić ka paralajmëruar se Serbia ka shumë vija të kuqe, por që nuk dëshiron t'i përmend për të mos e shkatruar sipas tij mundësinë për bisedime. Kuvendi I Kosovës po mban seancë të jashtëzakonshme lidhur me pezullimin e aktivitetit të kazinove dhe lojrave të fatit, si dhe plotësim ndryshimin e ligjit ekzistues. Propozuesi I kësaj seance Abdullah Hoti tha se pas rasteve të fundit ku vran dy të rinj në kazino, tha se në Kosovë ka një aparat të lojrave të fatit për çdo vend banim. Ai tha se ky sektor në masën më të madhe është duke funksionuar jashtë ligjit, prandaj shteti duhet të ndërmerë masa urgjente për mbylljen e lojrave të fatit.
Sot, sipas dhënave publike të doganës, në Kosovë funksionojnë 1645 aparatet e licensuara të lojrave të fatit. Po ilustrim, Kosovë ka 1469 vend banime që bie së paku një aparat lojrave të fatit për çdo vend banim në Kosovë. Me gjithë këto ngjarje tragjike që lidhen me këto biznese, shteti nuk mund të përmirësoj imazhin e këtij sektori siç pretendohet bëhet nga qeveria. Është e mirë në fakt ajo qeveri dhe çfarë do qeveri tjetër që shpreson në rritje të buxhetit nga lojrat e fatit.
Punësimet e fundit partijake dhe familjare në Telekomin e Kosovës kanë gjallur reagime të partive politike dhe shoqërisë civile. Aktivisti I lëvizjes vetëvendosja Amni Zogjani gjatë një aktiviteti simbolik theksoi se punësimet e fundit familjare janë jo ligjore.
Mendojmë që ideja e këtij deklarimi, kësaj qasje të liderëve politik konsiston në bërjen të pranueshme në legitimimin e një gjëje që jo vetëm që është jo etike, por është edhe jo ligjore. Këta kanë shkelur ligjet.
Zogjani po ashtu I bëri thirrje prokurorisë e cila ka filluar hetime që të zbarë këtë raste jo të ndodhë sikur se ka ndodhur deri më tani.
Vitin e fundit të bashkuara me deklarimet e tyre dhën hapësirë të jashtëzakonshme për prokurorinë. Prokuroria tashmë ka dhënë një sinjal se po heton, por ne presim që ky hetim të mos jetë një shpërlarje e këtyre veprimeve, ashtu siç ka ndodhur shumë shpesh me veprimet e prokurorisë, të cilat kanë hyrë atë vetëm për të siguruar se do të ketë mos ndëshkueshmëri, e jo ndëshkueshmëri.
Pas ulëmtimeve të bëra nga disa media ditëve të fundit, është raportuar për 10 persona të punësuar kryesisht familjar të udhëheqësve të institucioneve në Telekomin e Kosovës. Në 20 vjetorin e ndërhyrjes humanitare të NATO-s në Kosovë, Ministria e Punëve të Jashtme ka organizuar pritje për ambasadorët në Kosovë si dhe zyrtarët vendor për të shprehur partneritetin e vazhdueshëm ndaj shteteve aleate, partnere dhe mike. Zvicra është rënditur nga vrasja makabre e voglushit shqiptar në qytetin e Bazelit nga një 75 vjeçare zvicrane. Mediat raportojnë se ngjarja ndodhi dje rreth orës 12:30 minuta, teksa 7 vjeçari me priardhje nga Lipjani po kthehej nga shkolla. Sipas të dhënave në departamentin e emergjencave në spitalin e fëmijëve, viktima ka psuar lëndime në zonën e qafës. Zvicrania 75 vjeçare është vetëdorzuar në zyrën e prokurorit dhe ka pranuar krimin që ka bërë. Ende nuk dihen motivet e kësaj vrasje makabre. Ka përfunduar me rezultat 2-2 ndeshja miqësore mes kombëtarës së Kosovës në futboll dhe asaj të Danimarkës, e cila radhitët e 10-ta në ranglistën botërore të futbollit. Ndeshja vlerësohet të ishte një test I rëndësishëm për kombëtaren në prag të ndeshjeve kualifikuese të Euros 2020. Të hënën, reprezentacioni I Kosovës luan në Prishtinë kundër kombëtarës së Bullgarisë për kualifikuesen Euro 2020. Për Radio SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.
sbs.com.au